je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 24. decembar, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine osudio Zdravka Lubardu na 6 godina zatvora zbog učešća u progonu bošnjačkih civila na području Rogatice 1992. i 1993. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu predložila za 11% manji budžet, koji između ostalo karakteriše manje neplaćenih poreza, ali i povećanje sredstava za plate zaposlenih za nešto više od 15 miliona maraka. U Republici Srpskoj u septembru je u poslovnim subjektima i u preduzetničkoj djelatnosti evidentirano više od 260.000 zaposlenih, što je prema tvrdnjama Entitetskog zavoda za statistiku najviše u istoriji tog entiteta. U ovom zavodu, međutim, nisu imali odgovore na neka pitanja.
Prosječna plata u novembru ove godine iznosila je 880 maraka, no u Zavodu za statistiku nam nisu znali odgovoriti ni na pitanje koliko radnika u Republici Srpskoj prima najnižu platu od 450 maraka.
Hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio optužbe da se Hrvatska miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, istakavši kako je Hrvatska najveći prijatelj i zagovornik evropskog puta Bosne i Hercegovine. Broj žrtava tsunamija u Indoneziji dostigao 334, a 61 osoba se vodi kao nestala, saopštila Nacionalna agencija za potragu i spašavanje. U saopštenju se dodaje da su registrovane 764 povrijeđene osobe, te da će broj žrtava i dalje rasti. Američka vlada se trenutno nalazi u blokadi nakon spora republikanaca i demokrata zbog izgradnje zida na granici sa Meksikom, demokrate poručile.
Nikada neće proći Senat, ni danas, ni sljedeće nedelje, ni sljedeće godine. Dakle, gospodine predsjedniče, predsjedniče Trump, ako želite da otvorite vladu, morate napustiti zid, kratko i jednostavno.
Sud za borbu protiv korupcije u Pakistanu osudio bivšeg premijera te zemlje Navaza Šarifa na 7 godina zatvora zbog optužbi da posjeduje imovinu stečenu izvan poznatih izvora prihoda. U Bosni će sutra biti oblačno vrijeme, uglavnom sa slabim snijegom. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku moguća je slaba kiša ili susnježica. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Posljednje stavove predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i srbijanskih zvaničnika oko statusa Republike Srpske, analitičari u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kao direktni nasrtaj na teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Podsjećaju ih, kažu, na politiku 90. godina prošlog vijeka. Podsjetimo, protekli vikend obilježile su posjeta Milorada Dodika Beogradu te srbijanske premijerke Banja Luci. Slušamo Dženanu Karabegović.
Po ko zna koji put Milorad Dodik je ponovio kako se zalaže za samoopredjeljenje Republike Srpske, ali za razliku od dosadašnje uloge koju je imao kao predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta, ovakav stav je ponovio u ulozi predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine prilikom susreta sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem tokom vikenda u Beogradu.
Ja bih ponekad i zamolio što se tiče i naših političkih prava u Republici Srpskoj, pravo na samoopredjeljenje koje vidimo da međunarodni faktor dozvoljava nekim drugim narodima ovdje ili smatra da je to tako logično, onda je naravno logika i da se nama Srbima u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj u cjelini počne priznavati to pravo na samoopredjeljenje.
Iako je u Beogradu predstavljen u ulozi predsjedavajućeg predsjedništva BiH, druga dvojica kolektivnog šefa države tvrde da je Dodik mogao biti samo u privatnoj posjeti. Mogu li se Bosna i Hercegovina i Srbija okrenuti budućnosti i kako graditi povjerenje ako se svako malo govori o samoopredjeljenju Republike Srpske na sastancima Dodik-Vučić, pitanja su kojima se dvije zemlje trebaju baviti u narednom periodu, kaže Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99.
Mi nemamo svoje nacionalne poglavice koje bi trebale između se da se mire. Mi imamo institucije koje moraju uspostavljati adekvatne odnose.
Neki od analitičara navode kako je Bosna i Hercegovina u stalnoj sredini trpeći udare između zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba. Zbog toga Nedžad Mulabegović, predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, zaključuje.
I umjesto da radimo ozbiljne stvari, da se okrenemo jedni drugima, da vodimo unutrašnji bosansko-hercegovački dijalog, mi moramo odgovarati na te nebuloze koje kontinuirano dolaze i od istočni i od zapadni susjede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Republici Srpskoj je u septembru u poslovnim subjektima i u preduzetničkoj djelatnosti evidentirano više od 260.000 zaposlenih, što je prema tvrdnjama Entitetskog zavoda za statistiku najviše u istoriji tog entiteta. U Zavodu za statistiku iznijeli su mnoge statističke podatke o ekonomsko-socijalnim kretanjima u Republici Srpskoj, no zanimljivo je da ipak nisu imali odgovore na neka od pitanja o kojima se često raspravlja u javnosti, zabilježio Milorad Milojević.
Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Jasmin Komić rekao je danas na godišnjoj preskonferenciji da je u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine broj zaposlenih povećan za oko 5400 lica, što je rast od oko 2%. Govorio je o podacima da je manji broj nezaposlenih na evidencijama Zavoda za zapošljavanje. Međutim, na novinarsko pitanje da li u statistici imaju podatke o tome koliko je radnika napustilo Republiku Srpsku, Komić nije imao odgovor.
Mi u planu imamo obuhvatanje vanjskih migracija, ali da tu imamo zakonskih problema, posebno vezano za zakon o prebivalištu, kojim još uvijek nije dovoljno dobro i jasno i obavezujuće definisano da svi oni koji odlaze da se prijave. Tako da na tome ćemo raditi u narednom periodu, prema tome odgovor ovoga momenta ne mogu dati sa sigurnošću, u smislu da imamo pouzdane podatke, pa onda moramo se uzdržati u tog odgovora.
Prosječna plata u novembru ove godine iznosila je 880 maraka, no u Zavodu za statistiku nam nisu znali odgovoriti ni na pitanje koliko radnika u Republici Srpskoj prima najnižu platu od 450 maraka, jer kako kažu, te podatke ne prikupljaju. Cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj na godišnjem nivou su prema statistici porasle svega 1,6%. Pri tome je rast cijena pratio i rast plata, tvrdi Komić.
Najveći rast cijena u novembru zabilježen je u odjeljcima stanovanje i namještaj i pokućstvo po 0,5%. U odjeljku stanovanje više cijene zabilježene su u grupi plin od 2,2%, čvrsta goriva od 0,5% i grupi tečna goriva od 0,3%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Privrednoj komori Republike Srpske ocjenjuju godinu na izmaku kao dosta dobru, ali ističu da je bilo mnogo problema. Za 2019. kažu da će biti teška, ali se nadaju boljim rezultatima kada se počne sa realizacijom usvojenog programa ekonomskih reformi. Slušamo Gojka Veselinovića.
Godina koja je na izmaku donijela je solidan privredni rast i određen porast privrednih aktivnosti, kaže Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, ali ističe da i dalje ima određenih problema.
Pad u aktivnosti u prerađivačkoj industriji za nekih 2,1% je istovremeni rast zaposlenosti, što ukazuje na to da se radi ili o smanjenju produktivnosti ili da je to rezultat vraćanja jednog dijela zaposlenih iz sive zone u formalne tokove.
Kada je u pitanju usvojeni program ekonomskih reformi za period 2019-2021. godina, Đurić kaže da se ne mogu odmah očekivati pozitivni rezultati, pogotovo u prvom dijelu 2019. gdje se očekuju nova opterećenja.
Već se govori da će doći do povećanja cijene struje u nekoj mjeri, što će imati odraza na privredna kretanja. Najava da će se raditi na povećanju indirektnih poreza kao preduslova za nadomještanje određenih sredstava za funkcionisanje fonda zdravstva, a kao pretpostavke za smanjenje opterećenja na privredu u tom segmentu, te povećanje nekih drugih poreza, odnosno eventualno uvođenje poreza na dividendu.
Iz Privredne komore očekuju tešku poslovnu godinu, pogotovo zbog problema odliva radne snage, i tu očekuju da nova vlast donese određene mjere i strategije kako bi se taj trend zaustavio. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić povodom nastupajućih blagdana danas je vjernicima čestitao Božić i uputio prigodnu poruku. Puljić je ovom prilikom pozvao na oprost, jer kako je rekao, bez opraštanja i pomirenja nema ni božićnog mira. Na konferenciji za novinare bila je Dženana Halimović.
Porukom kako je Bog s nama i obećao je trajno ostati s nama, vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić vjernicima katolicima uputio je božićnu poruku. Dok se slavi ta radosna stvarnost, vjernici mu trebaju otvoriti svoje duše, svoj život i svoje srca, a ne bježati od vjere. Nepovoljni vjetrovi pokušavat će narušiti tu radost, no ako se kuća vjere gradi na stijeni, ostaće postojana, poručio je Puljić. U poruci se osvrnuo i na društveno-političku svakodnevicu, navodeći kako će svi položiti račun pred vladara neba i zemlje.
Zato razaznajmo da se ne smijemo dati pokolebati ni zavesti, nego svoje pouzdanje staviti u Boga koji je s nama. I onda, kad bi nam mnogi iskrivljujući povijest htjeli oprati pamćenje, zabraniti nam misliti svojom glavom, jer to nije u interesu stranke, i vladati nama kao da smo njihovo vlasništvo, ne klonimo duhom.
Pozvao je na praštanje i pomirenje, bez koga nema Božićnog mira.
U tom duhu, na dobro vam došao Božić, sveto porođenje Isusovo, i neka vam je sretna i blagoslovljena nova 2019. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti fotomontaža na kojoj su džamije u Mostarskom starom gradu zamijenile crkvama na dominantnom brdu iznad takozvanog istočnog dijela grada umjesto zastave Bosne i Hercegovine umetnut ogromni križ, ovih dana zapalila društvene mreže.
Šta time kazujete turistima? Turisti možda kojima se svidi, evo baš ta fotografija, koji nikad nisu bili u Mostaru, žele doći u Mostar jer misle da će ih zateći ono što vide na toj fotomontaži. I onda kada dođu u Mostar, vide u stvari da to nije tako.
Uprkos žestokoj kampanji, građani Rudog na jučer održanom referendumu nisu podržali inicijativu za smjenu načelnika Rata Rajaka.
Sama ta činjenica da je ovdje gospodin Dodik držao miting da animira narod za moju smjenu, govori o svom tom organizacionom spektaklu koji su oni spremali i sve dali od sebe da uspiju toj namjeri.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih vijesti igr van granica Bosne i Hercegovine. Američka vlada se trenutno nalazi u blokadi nakon spora republikanaca i demokrata zbog izgradnje zida na granici s Meksikom. Demokrate su poručile da zid neće proći, citiram, ni danas, ni sljedeće nedjelje, niti sljedeće godine, da neće popustiti pred idejom o izgradnji, kako kažu, srednjovjekovnog graničnog zida. Predsjednik Donald Trump ne odustaje od svojih zahtjeva, poručujući da se radi samo o dobrom starom odnosu. Zidu. Novi šef osoblja Bijele kuće pak najavljuje da je predsjednik Trump jasno stavio do znanja da je spreman da razgovara o nekom većem imigracionom rješenju, pripremio Milad Obradović.
Američka vlada neće raditi do četvrtka, a možda i više dana, pa čak i sedmica, budući da je predsjednik Donald Trump čvrsto traži sredstva za zid duž granice SAD i Meksika. Američki predsjednik je ponovo izjavio da je potrebna sigurnost granice i da ne može biti granice bez zida.
Our great country must have border security.
Naša velika zemlja mora imati graničnu sigurnost sa zidom ili ogradom ili kako god to želite nazvati.
Riječi su Donalda Trumpa u video poruci od petka. Senator demokrata Dick Durbin iz Illinoisa izjavio je u subotu prvog dana zatvaranja da je u ponoć predsjednik Trump odlučio zatvoriti vladu zbog zahtjeva za srednjovjekovnim graničnim zidom. Predstavnički dom koji predvode republikanci odobrio sredstva za financiranje zidova, ali ta mjera nema dovoljno glasova da bi prošla Senat, gdje su se demokrate udružile u žestokoj opoziciji. Senator Chuck Schumer iz New Yorka.
It will never pass the Senate.
Nikada neće proći Senat, ni danas, ni sljedeće nedelje, ni sljedeće godine. Dakle, gospodine predsjedniče, predsjedniče Trump, ako želite da otvorite vladu, morate napustiti zid, kratko i jednostavno.
Ranije ove godine, demokrate su bile voljne da podrže financiranje zidova u zamjenu za zaštitu imigranata bez dokumenata, koji su u Ameriku došli kao djeca, što je Trump prvobitno pozdravio, ali je kasnije odbacio. Sada Trump zahtjeva novac za financiranje zidova, dok trenutno ne nudi ništa u zamjenu demokratama. U nedjelju su zvaničnici Bijele kuće pak nagovijestili da se to može promijeniti. Novi šef osoblja Bijele kuće, Mick Mulvaney.
Predsjednik je međutim jasno stavio do znanja da je spreman da razgovara o većem imigracionom rješenju.
Mulvaney je posebno u intervju za Fox News u nedjelju također rekao da je Trumpova administracija odustala od svog zahtjeva za financiranjem zidova od 5,7 milijardi dolara, kazavši da je ponudila kompromis.
Vraćamo se domaćim temama. Fotomontaža na kojoj su džamije u Mostarskom starom gradu zamijenjene crkvama, a na dominantnom brdu iznad takozvanog istočnog dijela grada umjesto zastave Bosne i Hercegovine umetnut ogromni križ, ovih dana je zapalila društvene mreže, ali i neke uticajnije internet portale u regiji. Fotomontaža je najprije objavljena na internet stranici jedne turističke agencije iz Splita kao prezentacija Mostara, a nakon što je osvanula na društvenim mrežama, proširila se poput prošle. Slušamo Mirsada Behrama.
Novinar Al Jazeera Balkans, inače Mostarac Sanel Kajan, za naš radio kaže kako je ovih dana tražio ponude za novu godinu. Posjetio je stranicu iz splitske agencije Adriatic Travel, te se šokirao fotomontažom starog dijela Mostara. Tu je naime, kako se navodi, snježni Mostar prikazan na način da su umjesto munara džamija umetnuti tornjevi mostarskih crkava, a na brdu Fortica prikazan je veliki križ koji se inače nalazi zapadnije na brdu Hum. Fotografija je sramna jer prikazuje Mostar onakvim kakav on nije, ističe Kajan.
Šta time kazujete turistima? Turisti možda kojima se svidjelo baš ta fotografija, koji nikad nisu bili u Mostaru, žele doći u Mostar jer misle da će ih zateći ono što vide na toj fotomontaži. I onda kada dođu u Mostar, vide u stvari da to nije tako.
Građani Mostara poslovično ne vole razgovarati s novinarima, a neki od onih koji su nam pristali komentirati o ovoj temi podsjećaju da je Stari Most jedna od najfotografiranijih građevina u svijetu, dok su neki iskoristili priliku i za ironiju.
Možete misliti šta misle ti ljudi koji su slikali taj objekat i kad vide ovo iskreno, oni se samo smiju tim jednicima.
Ta agencija je uradila dobru stvar marketinšku, jer tamo desnica u Europi jača, u Hrvatskoj pogotovo, jeli? I sad će svi s njima putovati.
Ne smeta mi nijedan vjerski objekat, ali mislim, nema potrebe za tim. To je bezvezeno.
Iz druge države su nama uskočili usta i opet nama ovdje napravili problem. Između nas.
Novinar Sanel Kajan dodaje da je ponudu splitske agencije sa fotomontažom prenio na društvenim mrežama, nakon čega su, kako kaže, uslijedili kampanja i novi napadi na njega od pojedinih portala u Mostaru i Hercegovini. Uslijedila je i burna rasprava na društvenim mrežama, pa su se pojavile i fotomontaže Splita sa džamijama. Analitičar i predsjednik kluba novinara Mostar Faruk Kajtaz kaže da je cijela afera dijelom produkt interneta i društvenih mreža.
Ova montaža je klasična dezinformacija i zapravo po mom mišljenju neka vrsta lažne vijesti, ali pokazalo se kako ljudi vrlo lagano nasjedaju na ovakvu vrstu propagande i ona se zapravo širi eksponencionalnom brzinom putem interneta bez obzira da li ona istinita ili ne.
U agenciji Adriatic Travel u Splitu danas niko nije odgovarao na telefonske pozive, ali su ranije za hrvatske medije uz izvinjenje kazali kako je neko od administracije stranice greškom skinuo s interneta tu sliku, ne znajući šta je na slici pravo, a šta ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Uprkos žestokoj kampanji u kojoj su učestvovali najviši funkcioneri SNSD-a pa i sam predsjednik stranke Milorad Dodik, građani Rudog na jučer održanom referendumu nisu podržali inicijativu za smjenu načelnika Rata Rajaka. Od oko 40% glasača koji su ostvarili pravo na glasanje, Rajak je dobio uvjerljivu podršku. Pripremio Alen Bajramović.
Referendum kojeg je Rato Rajak najavljivao kao borbu Davida i Golijata okončana je pobjedom načelnika male, zaboravljene i nerazvijene općine, čiji su mu građani dali podršku da je vodi do isteka mandata. Inicijativa za njegovu smjenu pominjala se i tokom kampanje za opće izbore ove godine. Dio odbornika potom je zatražio njegov opoziv, a podršku takvom zahtjevu dao je i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je uoči glasanja posjetio Rudo. Mnogo prije nego je sazrela ideja i dobijena većina za odluku o opozivu vrhu Republike Srpske, Rajak se zamjerio nakon što se javno izjasnio kako se granica Srbije i Bosne i Hercegovine kod Rudog ne može uređivati na štetu ove lokalne zajednice i države. Rajak je bez kalkulacija osudio sve ratne zločine počinjene u Rudom i Bosni i Hercegovini, u više navrata prisustvujući komemoracijama bošnjačkim žrtvama iz proteklog rata. U memorijalnom centru koji je u Rudom izgrađen bez jednog pokušaja opstrukcije, prvi je položio cvijeće, potencirajući da sve žrtve zaslužuju poštovanje, a zločinci kaznu. Kao zvanični, navedeni su neki drugi razlozi odluke o raspisivanju referenduma, a u prvoj izjavi nakon što su stigli rezultati, Rajak je kazao.
Prije svega moram se iskreno zahvaliti svim građanima koji su mi od srca pružili podršku, jer nije to bilo jednostavno uraditi u ovakvim vremenima i ovako malo mjesto gdje se svi jako dobro poznaju.
Danas, nakon što su se emocije stišale, pobjeda izgleda još nevjerovatnije.
Sama ta činjenica da je ovdje gospodin Dodik držao miting da animira narod za moju smjenu, govori o svom tom organizacionom spektaklu koji su oni spremali i sve dali od sebe da uspiju u toj namjeri. Uključili su i naše susjede, načelnika opštine iz Višegrada, poslanike sa regije, generalnog sekretara SNSD-a koji je bio vođa štaba za obaranje načelnika u Rudom. Nevjerovatno je da smo mi uopšte uspjeli da ovakvu pobjedu izvojujemo ovdje u Rudom.
Rajak očekuje da njegovi politički protivnici u Rudom realiziraju projekte koje su obećali uoči referenduma. Ističe kako čestitke stižu iz cijele Bosne i Hercegovine.
Svima je drago što se neki slobodarski duh čuo i pročuo iz ovog Rudog. Ja sam uvjeren da to i jeste jedini mogući pravi recept da u Bosni i Hercegovini dođemo do boljeg i ljepšeg života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Položaj radnika u građevinarstvu i stambeno-komunalnim djelatnostima izuzetno je težak. Sindikati iz ove oblasti u Republici Srpskoj traže povećanje plata koja trenutno ne može da pokrije trećinu sindikalne potrošačke korpe. Traže također ukidanje isplata, kako navode, preko koverti i bolje poreske kontrole poslodavaca. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Predsjednik sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Dragana Vrapčić ocijenila je teškim stanje u kojem se nalaze radnici u ovim oblastima. Neprihvatljivo je, kaže Vrapčić, da prosječna plata u građevinarstvu je 600 konvertibilnih maraka, a u komunalnim djelatnostima 800. Zbog toga sindikati od vlade i socijalnih partnera traže potpisivanje posebnih kolektivnih ugovora, ali i povećanje plata.
Ukoliko se to ne desi, mi ćemo da tražimo od vlade da ukoliko u grani ne dođe do povećanja najniže cijene rada za iduću godinu, vlada ima zadatak da utvrdi tu cijenu rada. Za protekle 3 godine od kada važi zakon o radu, vlada tu mogućnost ni u jednom granskom sindikatu nije iskoristila, niti je to odradila.
U komunalnom sektoru najniža cijena rada u 2018. godini bila je 140 maraka, a u građevinskom sektoru 125 maraka, rekla je Vrapčićeva. Ona je od inspekcije rada zatražila da počne raditi svoj posao kako bi se smanjio rad na crno i sive zone.
Preko koverti koje radnici primaju na platu, i to je veoma lako da inspekcija rada, oni to mogu utvrditi na taj način da pogledaju platne liste i tamo gdje svi ili većina radnika ima najnižu platu, tu je logično da ne može NK radnik i inženjer imati najnižu platu. Tu znači postoji mogućnost velika da se radi o uplati najniže plate na bankovni račun, koverte iznad te najniže plate.
Podhitno se treba spriječiti i odlazak radno sposobne snage, također smatraju u sindikatima građevinarstva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Niske temperature u Bijeljini pogodile su i prodavce na gradskoj pijaci, koja uprkos dugogodišnjim prijedlozima nikada nije natkrivena ili smještena u zatvoreni prostor. Povrće i voće biva smrznuto, a prodavci trpe veliku financijsku štetu. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Gradska pijaca u Bijeljini ima oko 300 štandova, ali i dalje se nalazi na otvorenom prostoru u centru grada. Prodavac Olinija Trifković kaže da ovih dana temperatura iznosi -5 celzijusovih stepeni ili niže, a većina robe tada bude smrznuta.
Pokrijemo recimo i tikvice, paradajz i krastavac, ova osjetljivija roba, krfiol, pokrijemo dok smo tu, a kasnije kad krenemo nosimo kući, znači mi u to uložimo novac normalno. Ako ostavimo ovdje, a veliki su minusi normalno, neće niko zaleđenu robu, onda bacaj u kontejner i ništa drugo.
Vojka Kurtuma kaže da je prodaja na gradskoj pijaci slabija još od proteklog ljeta, te da se problemi nastavljaju i zimi, kada je u limene tezge nemoguće ostaviti voće i povrće da sačekaju naredno jutro.
Nismo ni otkrili robe, je bilo sve skoro pokriveno, malo nešto smo mogli možda gljivije prodati i to je bilo pokriveno, jedna gajbica da se vidi tek toliko, a ovo ostalo mogu samo pasulji su ovoće, ništa više. Ostalo je sve bilo pokriveno, sakriveno, umotano, kući odveženo.
Iz gradskog preduzeća Komunalac, koji je većinski vlasnik zelene pijace, dobili smo odgovor da još nije urađen ni projekat kako da ova tržnica bude prilagođena zakupcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Merhamet Njemačke u saradnji sa regionalnim odborom Merhameta Bihać podijelio je danas više od 500 novogodišnjih paketića djeci iz socijalno ugroženih porodica u Unsko-sanskom kantonu, kao i više od 200 prehrambenih paketa socijalno ugroženim porodicama. Novogodišnji paketići osigurani su za svu djecu u Unsko-sanskom kantonu čije su porodice slabog materijalnog stanja, a povodom Božića paketiće su dobila i sva djeca u Bihaću katoličke vjeroispovijesti. Dženita Duraković. Povodom najvećeg katoličkog blagdana Božića, Merhamet Njemačke osigurao je paketiće za svu djecu katoličke vjeroispovijesti u Bihaću. Donacija je danas uručena župnom uredu, dok će podjela paketića mališanima biti organizirana po školama i to sutra na sam dan Božića. Župnik župe Bihaćke fra Bono Tomić zahvalio se donatorima, naglašavajući kako ova gesta Merhameta ima puno veći značaj od same donacije.
Iza svake donacije, svakog dara krije se ljubav. Nisu nas zaboravili ovdje u Bihaću, nisu zaboravili katolike grada Bihaća i evo ovo je nama najbolji božićni poklon. Ovo je primjer kako se upravo taj mir, a u Božiću stvarno i pjevamo, navještamo i svjedočimo mir. Ovo je primjer, ovo je prava čestitka nama za Božić.
Bosanci i Hercegovci koji žive u Njemačkoj svake godine u ovo vrijeme organiziraju ovu humanitarnu akciju, ali su se ovaj put odlučili isto usmjeriti u Unsko-sanski kanton i građane Bihaća koji su, kako kaže predsjednik Nedim Kadirić, najviše osjetili teret migrantske krize i koji su, prema njegovim riječima, možda i zbog iste zapostavljeni, posebno oni najugroženiji.
Imamo smo osjećaj da su oni na jedan izvestan način zapostavljeni u svojoj toj velikoj priči migrantskoj i da jednostavno damo do znanja da nisu sami. Pripremili smo gotovo 500 dječjih paketića za novu godinu, evo i katoličkoj djeci za Božić, nismo propustili ni jedno katoličko dijete i negdje oko 210 paketa prehrambeni u cijelom Sanskurskom kantonu. I želja nam je da se ne osjete sami.
U akciji su pored BH dijaspore učešće uzeli i građani Njemačke, pa je u istoj obezbjeđeno i kombi vozilo koje je uz donaciju od 2000 eura za troškove opskrbljivanja brojnih izbjeglica i migranata također danas donirano javnoj kuhinji i Maretu Bihaću. Alen Prošić, regionalni odbor Merhamet Bihać.
Ono što je izuzetno značajno za Merhamet jeste da smo dobili jedno dostavno vozilo, odnosno kombi vozilo koje od 12 godina nismo imali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
U susret Božiću naziv je grupne izložbe koju je Udruga likovnih umjetnika Livna darovala svojim sugrađanima u ove predpraznične dane. Uz prigodan muzički program izložbu je proglasio otvorenom konzul Hrvatske u Livnu Tomislav Vrdoljak, pripremila Željka Mihaljević.
Inicijativa za organizaciju izložbe potekla je od Stipe Zoroje, slikara amatera, pala na plodno tlo i u roku od 2-3 dana sve je bilo spremno.
Uglavnom smo mi davali nekim drugim mjestima i gradovima svoje slike, a malo smo prepustili taj prostor da ovdje bude prazan i odlučili smo kad možemo drugim gradovima davati neku radost, zašto ne bi sebi?
U posljednjih 100 godina Livno je dalo najmanje 34 akademska umjetnika i barem još dvostruko više vrsnih amatera. Na pitanje što im je najveća želja, slikar i kipar Jure Semren bez imalo dvojbe odgovara.
Želja je stvarati i izlagati. Ja mislim da druge želje nema. Slike se slikaju, stvaraju i ako se ne izlažu, ako to patina bude samo negdje prepuštene vremenu, kada nisu ni napravljene.
A za tako nešto potreban im je prostor kojega nema, gradska galerija. Pomoć bi mogla doći i od konzula Republike Hrvatske u Livnu, Tomislava Vrdoljaka.
Ja ću sa svoje strane učiniti sve koliko budem u mogućnosti da im pomognem na tom putu da dođu do tog željenog cilja.
Svi livanjski umjetnici bez razlike, jesu li akademci ili amateri, spremni su u budućoj galeriji darovati barem po jedno djelo kako bi Livno dobilo stalni fundus slika te i na taj način pokazalo da je uistinu grad slikara. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na samom smo kraju emisije, još jednom podsjećanje na vrijeme sutra. U Bosni će sutra biti oblačno vrijeme, uglavnom sa slabim snijegom. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku moguća je slaba kiša ili susnježica. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Više informacija možete naći na našoj web stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz studije u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.